Studio Tamani, ni anka kunafonuye, bamanankana.
Nega kanye shegin temenani sangata ani durie kunafonu mbakurba uflenye. Onu aywa kulu munu mbe farafina klebi anfanfe uluka nyoronye tako bisaba ani flana obana kunungo faba konana. Akli jagabo ulubu lafe minkan uye ben lakana barao ani onu yere kulu ka jeka barao ni nyoronche. Minye kalata seben labe ni kukura obara ulube bambi hairala kafoko mwokochama masia kena ikando ya irako sababu kera kunafoni di baliadi. Aywa irala fana kafoko mwangando wula komindo demsenu ni lakana sabati bau ni nyoronche demsenu nukulu ya ira kafoku tefe jago kela munu ngena kabo yoro ula uluka na lasigi uka yoro ula ni mkunafonu nunumbela jeleme na fese fesa uye Muhammadu Turefe. Nations Unies mro lo beku hakli jagabo chuga minna menye onu kelekeche mimbanga jamana konnana okabara beseka laben ka beni lakana gelia munumbe mali konnana aywa oye onu nyema mimbe mali konnana okakuma ye minfora onu kulu munumbe farafina klebi enfant fe oloka nyoronye takou bisaba ani flana minkera kunungu faba konnana ngaminusma nyema ali ya ira kafoko ma kelendron kulu kelendron de beseka ni walia sigi 5 ans oye conseil de sécurité anadi fale kuma na fin wore minkan uye ben ben kan sabatili anga jamana konnana siku gajigo anga lika barakele lame
fansa ba ubena sebe minkan yasa ben kan sebe la wole ali betelia minisuma nyema baka fola abe ko sebe la wole ali bara ukoloshi nga mamad sali anadifu iraga fola aye kunafunu minusoro yele mabena du usebe imbara bulodali una duna nataula
le chronogramme est toujours à l'ordre
wati munu bulodali ndo ako kama obese na alibi nyafa miaka foko malion ulubeka uwera soro dondoni wakalata labeni okanga ke koteli manye wati munu bulo dalendo uluka seka bo obeke sababu ye kulo sababu munu bulo nobla benka sebe nakayela mado bulo daka nyeshi uluma
effectuer un certain nombre de réaménagement
minusma nyema iraka fofene ku benka sebe lewolali bara obeka koloshi jekulu wera ufe nulu bena nyefolike conseil de sécurité mawuye akoko nyefoli nunde kofe conseil de sécurité ba la jen ni nyangilika ngata maukama
la commission de sanctions
kodona ngana munuka bara nyeshinendo ka nyangilibere da mokuna uluna na malila uyuka barake wa ukola sikina uluka ngasinga na malila kofe centre carter bolofa national la kaleke jatimne kelei alefana ya barake nimbebi na bla conseil de sécurité ga boloka ale de bisoro ga dogoda abina munkula
en dernier ressort décide ce qu'il faudrait faire
femie la kanabaliata fofela yi ani bingani wale munumbega ta kadnye selikena ni ga kelekecho usegere mamad sali anadif ko ko hakili jaga bobe ka kefero kan yasa munisuma bisega labe ntuko kuraye ko bingani wale nunkumbe
la reflexion c'est que est-ce que
nanya miri kulukorale munuka baranye shinendo ben sabateli ma ulutsega blaka na mali era kono omina kela mimbe wele ko asymétrique obesena wa amina nyogonyo do damne masikalo klita kataka amwani nanina wa amefera do fara minis maka bara fana kuntakalaka okanga sigi senka juen kalola kaira ka fokambe hakili jagabola fokata se juen kalo okunche kumama amna soroka akono feundo
konsora exactement quel sera le contenu
ngau benata yani conseil de sécurité ka kadiedi uyele malika du minusmala ku femingonie et résolution 2295 ani 2364 ko lukera sababuye tabulu kuradi nyeseligena ni kelegechouma ko iraya to bigani wale chamambe no doborulula
Hakli jagabo ben ani lakana bara ula ani jeka bara aywa kumanyoronye kumbe oska minye onu kulu munumbe farafina klebi anfanfe uluka nyoronye tako bisaba ani flana minkera kunungo bamako yano aywa onu nyema akulu mimbe aywa farafina chamanchela no Afrique Centrale yesa okun wililendo akenekan François Lounselifa lale ya irakafoko onu kakulu munumbe farafina chamanchela oni munumbe farafina klebi anfanfe kube jeka bara la lakana oni bambanchi akeleli hukumu konnana François Lounselifa nale ye onu kakulu mimbe farafina chamanchela sa onyemaye alebese ku kajugo kakuma baranina kuma uyele manedo bamanankana Mariam Kulibalife.
Nous sommes en relation très étroite avec la CDAO.
Bolo di nyogoma be ani CDAO ni nyogonche ale koni talendo nye katime CAC infanaka ameseka ngafedo sigisinka mimbe ke sababu ye CAC alebese ka CDAO ka donia soro togumina femi ndi bembara usabatili ame bolo di nyogoma ula wala sa farafina tuwabu fɔkan bɛ fɔ ale fan minnu na ka se ka bɛn baaraw sabati i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na an bɛ baara la ani afiriki de luwɛsi jamanaw fana ni ɲɔgɔn cɛ kulu dɔ sigira sen ka ye min ka baara bena ɲɛsin terorisiw kɛlɛli ma i n'a fɔ boko haram sayɛli ale lakana ko terorisiw olu kɛlɛli golf de guine ale ni kɔgɔjiw olu lakana sabatili hakilijagabɔ ale ni kuma falenfalenw caaman bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ani kulu caaman bɛ bolodi ɲɔgɔn ma na ɲɔgɔn bolo minnu nalen don anw fɛ
an ka nin kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ aw be se ka hakilata di o kan an ka page facebook wala an ka kɔnte twitter kan aw be se ka hakilata di fana an ka nɛgɛcuru siraw kan n'o ye 77 4 11 12 sanga damadɔ sanni min ye kalata sɛbɛn labɛnniko kura baaraw bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na sanu ka datugu y'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caaman tɛ ka se a kɛnɛ kan kulu nunu ɲɛmaw y'a yira ko o kun bɔra fɛn min na sa o de ye kunnafoni dibaliya ye an ka kunnafoni dila asetu kante ale yalala komini dɔw la faba kɔnnana yan nɔ an ka baara kelen lamɛn
jateminɛni minnu kɛra o bɛɛ de ye kelen ye santiriw la mɔgɔ caaman tɛ ka na wa gwɛlɛya caaman de be santiri nunu kɔnɔna la bamakɔ sigida sabana la gwɛlɛya min be yen nɔ o ye minnu tanyana k'olu bɔ a la Bubakar Sangare ale ye komisiyɔn de revision liste electorale ɲɛmɔgɔ ye
an ye su min bɔ komisiyɔn tɛmɛnɛ olu su kelen de tilala ka na an ɲɛkɔrɔ n'i y'a jate minɛ eponge be se ka su 45 bɔ o don togo jumɛn o kɔrɔ ko an ye minnu kɛ ka tɛmɛ o su kelen de nana an ɲɛkɔrɔ bɔn an ye n bolo tɔgɔ bɔ
min ye minnu si sera kalataw ma ɲina sigida filanan na mɔgɔ si de ma ta i yɛrɛ fɔ wa mɔgɔ si ma taa jate fana sɛbɛnw kan lasana dolo ale ye sigida filanan komisiyɔn ɲɛmɔgɔ ye
transfɛr minnu kɔni sera k'a kɛ fo kana se bi ma transfɛr 23 radiasiyɔn na minnu fatura kura bɛ k'a kan o mɔgɔ ma ye bɔn min kɛra majɔru ye u si ma an kɔni m'a si ye fɔlɔ
sigida tɔw bɔlen a la baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ sigida fɔlɔ la nga minnu si sera kalata ma o gwɛlɛya be halibi tɛnɛman togo la ale ye sigida fɔlɔ komisiyɔn ɲɛmɔgɔ ye
u ye denmisɛni minw bena fara liste elektoral kan donc u ye mɔgɔ 4,800 an ka mɔgɔ bɛnna donc o nalen an fana y'a lajɛ k'a ɲini n'i y'a sɔrɔ banbagatɔw b'a la u ye banisɛbɛw be bɔ papiye min kɔnɔ a fɛn o fɛn be komunɛ kɔnɔ u y'a bɛɛ tagana da ma an y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an ka mɔgɔ minw bɛ yan an b'u ka bani kibaruya sɔrɔ a kɔnɔ
yaasa ka se ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ ni sigida komisiyɔn ɲɛmɔgɔ nunu bɛ a ɲini DGE fɛ a ka jɔyɔrɔ fa nin ko in na ani ka weleweele dakɛ duguladenw ma
komindo denmisɛnnikulu ye wuli ka jɔ kɛ walasa k'a yira k'a fɔ ko jagokɛla minnu gɛnna ka bɔ yɔrɔw la ko olu tɛna lasigi u ka komuni karew kɔnɔna na u ye wuli ka jɔ dɔ kɛ o sen fɛ walasa k'a yira k'u tɛ jɛ ni a ye nka min ye lakana kɛbaw ye olu fana ye walew sigi sen kan walasa ka se ka wuli ka jɔ in bali o kɛra ni gazi dɔw fiyɛli u kan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caaman jogina ma joginenw fana na muso kɔnɔma dɔ kun bɛ a la mohamad bilal traure n'ale be wele ko bil n'ale ye komindo jɛkulu minnu sigilen do yiriwa kama olu ka ɲɛma ye ale be umaru waigalo ka kuma baranna
mɔgɔ minnu bɛ marshe rosi la k'u bena n'u ye ko k'u sigi komende kɔnɔla la o kun kama komende jenɛsi wulila k'a fɔ ko waleya min ne don u ma kɔntakte a ma ɲini ka don u fɛla ko don wa u fɛla ko tɛ wa u ka ɛspasi min be yen nɔ n'a bena kɛ kɔmɛrsi sugu ye sisan nɔ komende mɔgɔw ko ko u ma jɛna ye bi meri mɔgɔw tun be fɛ kana ka lansemant kɛ k'u nana an sɔrɔ kɛnɛ kan parsike an ye kunnafoli sɔrɔ sɔgɔmada ye na o de kama an ye ɲɔgɔn wele an caaman b'a nalen k'an b'a yira otoruto la k'an fɛla ko tɛ ni desisiɔn be ta n'a b'anw ne kun kan an kan ka wele k'an ɲininga la mɛ an ma wele k'an ɲininga la foyi foyi an t'a dɔ mun ne be nin ko yi na an nana kaman ka ninsɔngoya de yira o hukumu kɔnɔla la polisiw wulila ka na gazi ci an na ka na kɛ manganba yɛrɛ komunde kɔnɔla la ipodrɔm kɔnɔla la bibin na u ka ta ka ta gazi ci fɔɔ mɔgɔ dɔ ka shamburu kɔnɔla la o ye waleya vraiman waleya min maɲi sigida kɔnɔla la an be bɛɛ ni kelenya de ɲini sigida kɔnɔla la
Studio Tamani Senkoroma Tintileno, Union Européenne, Aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
mitananga togodalo kunafoniw ye ka sabu kɛ lakana sabatibaliya ye kalanso caaman olu datugulen do yuwarukaw feyinɔ min ye kalo saba fɔlɔ ɲɔgɔn dan tɛmɛnin kɔfɛ ayiwa ekol karamɔgɔw olu fana taara ka sabu kɛ o kun kelen ye u ka ɲɛma olu y'a ɲini kalanso ɲɛmaw fɛ u ka walew sigi sen kan cogoya min na lakana kɛbaw be se k'u lakana cogoya min na min ye kalanden somɔgɔw ye sa olu y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen do n'u ka denmisɛnw ka ɲini sini ɲɛsigi ye lakana sabatili ani demsion kabara ko hakli jagaba do kera o kan nyoronye do senfe min damne na kunungu tombokto ko feno ala bena chakeda fe be formi mako centre pour le dialogue humanitaire adabokun ode kaseka demsion ko lu joyrofa kosobe minye ben sabatili ani lakana sabati balia kele lilasa wa klefla nyoronye ale mana bansa ko wale do wina sigi senka wala sa demsion kabara ko ufana bina seka iru watuga minna aiwa studio tamani ba wula donia kafoko anga sigi kafo ba ma wilelen keren keren ni juma na tan nege kanye tan ani shegi mana temeni sanga tan ani duri obina ke mami yesa oye anga jamana seneko ministry so onye ma yesa no docteur nango dambili yesa na onye ngali ba ufe wal ma kele ni hakila ba wula au biseka tingu ala anga page facebook anga kont twitter san fe wal ma kele anga nege julu sira ufe no ye biolong lani duro bishegi ni nani tan kele wal ma kele biolong lani duro bishegi ni nani tan fla o hukumu kelen fana konna na mba wula donia kafo minye kalata seben labeni kokura bara uko obese nanga beba biula daina donga obese kata halbi kata autoro seben nimbe dansigi anga bi kuna funu na munu fasirla kata ukulo la Muhammadu Turefe nige karafi juru la nuhu njire soni kesyon a Sido tamani